некеде тұрып зина жасау. Қазір бұл қоғамдағы ең үлкен қасірет. Оны байда жасап атыр, кедейде жасап атыр. Имансыз адам осы нәрсені істеп атыр. Бұдан қорқып атқан жоқ бұл зинадан. Зина істеген адам намыс тұрысына сөйлемей ақ қойсын. Себебі сол зинаның арқасынан тексіздер дүниеге келеді. Сол зинаның арқасынан тексіздер дүниеге келеді. Әкесін ұрып атқан, әкесін қорлап атқан кімдер? Зинаның арқасынан пайда болған балдар. Шайтан лаин бұл со дәрежеде әрекет істеп атыр. Тіптен мұсылман әйелдерінің өздері мейлі ойнастық қысан қыла бір. Екінші әйел амасаң бұл дейгіз берді. Мейлі ойнастық қысан қыла берді. Үйге әкемесең бұл жүре бер деп атыр да. Одан қоғамға неше-неше түрлі тексіздер туылатынын білмейді ме? Біледі. Бірақ шайтан лайын оны сонда қылып қойды. Аллах субханаху ва тағала үйленіңдер деп қойды. Төрт әйел кешені ал деп қойды. Неге? Зинадан қайту үшін. Зина қылмау үшін. Зина қылмау үшін төрт әйел кешені алуға рұқсат беріп қойды. Бағалсаң, қағалсаң, қарасаң оған. Бір қатында болады да, бірақ оның жанында неше түрлі зиналар қылып жүреді. Алла сақтасын. Семьясы болып тұр, зина қыл. Оған шариғи үкім өлім оған. Зинадан өте қатты сақ болуымыз керек біз. Бірақ біз білеміз ғой, публичный топтар бар екен, бәріміз білеміз ғой бірақ біз. Қарын дұрыс па? Публичный топтар бар екен, бәріміз білеміз. Бірақ айта алмаймыз. О уақытта өз бізде намыс істемей қала салады. Намыс жоғалып қала салады. Бір жігіт айтады, ой пәленші кепті дейді. Туры мексиканский жүзікшелерге ұқсап кетіп деп қояды. Yes. Біз жүзікшелерді танитын болып қалғанбыз. Біз көреміз, білеміз жүзікшелерді. Қараңызда, бірақ бұл өте ауыр қылмыс бұл жүзікшелік. Қоғам бұзылады. Қоғамның ішінде харам бала пайда болады. Ше? Харам бала пайда болады. Мен алдыңғы уағыздарымда да айтқан мен бір некеде отырып, неке қияйын деп отырмын. Содан баладан қаны кәлимен айтсызым, кәлимен айтты. Баракалым қыздан сұрадым. Кәлимен айтшы дедім. Білмеймін деді. Ол білмеуі анық. Біздің қыздарымыздың көпшілігі кәлимені білмейді. Ол бешара 11 жыл мектепте оқыған. Волейбол ойнап, баскетбол ойнап бітіріп жіберген. Ол университетте оқыған 4 жыл ма, 5 жыл ма. Бір кәлимені білмейді ол. Некеге келеді, некеде 70-80% қыздар білмейді. Балдар да білмейді. Соған біз енді қой, енді көш жүре-жүре түзеледі ғой. Біз өзіміз айтайық, бұларды үйретейік деп. Қана ашхаду ан ла илаха илля ва ашхаду анна мухаммед расул. Оған біз өзіміз үйретеміз. Содан кейін бопты, мейлі енді білмесең, мен саған айтайын, сен үйретейін деп. Мен қазір айтамын, сен қайталайсың десем, ол айтады маған. Әке шешем үйретпегендер сен үйретпей ақ қоймаған деді. Қара, әке шешем үйретпегендер сен маған үйрет. Ол бірақ дұрыс айтып отыр ол бала. Ол қыз дұрыс айтып отыр. Әке шешем үйретпегенін үйретпей ақ қойды. Әке шеше қаяққа қарап отыр сонда. Киімді әперуді біледі. Ауқаттарды біледі. Пәременен оқуға түсіруді біледі. Оны бітіріп келген екен пәременен жұмысқа тығуды тағын біледі. Бірақ оның рухиятына кім қарайды, оның жүрегіне, оның тіліне, оның иманына, оның намазына кім қарайды? Сон ата-аналар қаяққа қарап отыр. Бір айдан кейін ажырасып кетсе де, менің кішкене қарныма сыйған уақытында үйіме сиясың, қайтып келе бер деп қайтып алған. Себебі ол біледі, өзінің қызын имансыздықпен тәрбиелегендігін бұл өзі анық біледі осы жерде. Содан мен онда мен неке оқымаймын деп қорқытайыншы деп ойладым. Қорқсам айтатын шығар деген. Онда мен неке оқымаймын дегенімде жаңағы қыз маған оқымасаң оқымай ақ қой деді. Некесіз туып атқан аз ба деді ғой. Мен құлап қалайын дедім мен. Мен бірінші рет некеде, мұны мысалы қазір мен 20 жылдан бері имамдық қылып жүрген болсам, құлап қалайын дедім, некесіз туып атқан аз ба деп. Ақиқаттан некесіз туып атқан көп екен. Міне сол некесіз туылып атқан тексіз, біз қазақ бекерге айтпай тексіз деп. Бізді қазақ сонда бір намысшыл тектілікке қарайды, тіптен хайуанның да түбіне қарап оны қашыртады біздің қазақ. Хайуанның да тұқымы жақсыны қашыртады да, әне мәлімі жерге қашыртпайды оны. Жақсы ұрғалайық деп жылқыларды да, қошқарды да, малды да. Осыған мән береді. Зынақорлық ең үлкен қасірет қоғамға, ертең ақыретте бұның ақыры қиын болады.